Rád by som sa vám prihovoril na Margo Evanjelia, ktoré sme práve počuli, ale hlavne prvého čítania, keďže máme prvú, druhú knihu kráľov rozčítanú a čítame o tej dráme obdobia Melakým, teda kráľovského obdobia, keď po občianskej vojne sa Izraelské kráľovstvo delí na severné a južné. A dovčera sme čítali, ako to severné sa uberá cestou drámy, ktorá sa tragédiou stáva, keď sa od Boha odvrátili, keď modlárstvom započali, keď k tomu prišla amorálnosť, sociálna nespravodlivosť, nevymožiteľnosť práva, zatrčovanie ľudí, až keď na slová prorokov nedbali, Pán Boh ruky preždáva a oni sami sa obeťou asýrskej mocnej ríše stali, boli dobití, asimilovaní a ako takí zanikli. To, čo dnes čítame, to sa týka južného judského kráľovstva a je to takmer rovnaký čas, cirka 720 rokov pred Kristom, keď to severné kráľovstvo zaniká. Severné to mocné, pevnejšie, ekonomicky silné zaniklo a to južné to bola jednohúbka pre takú veľkú ríšu, ako boli Asýrčania. Teda judské kráľovstvo, malé mestské kráľovstvo okolo Jeruzaléma a títo boli teraz predmetom toho, ako sa Asýrčania rozšíria a ako budú ďalej zápasiť a i túto časť Palestíny dobíjať. Nuž, a bol to práve čas, keď to južné kráľovstvo na rozdiel severného malo také zvláštne obdobie. Papierovo, keď začínali, bol to kráľ v Jeruzaleme, Roboam, ktorý sa ako k dobytku ľuďom správal, prečo vlastne vzniká tá občianská vojna a rozdelenie Izraela. A ten sever, ktorý cestou slobody mal ísť, modlárským hriešným sa stal. Ten juh, kde vlastne bol problém, tak títo ľudia v kontexte chrámu chvíľku sa k nemu vracali, chvíľku potom padali. Takže mnohé obdobie mali také, keď sa k živému Bohu navracali. A teda, keď to zoberiem až do toho 5. storočia, alebo teda 6. 500 rokov pred Kristom, ako postupne viac k Bohu, menej, viac, menej, postupne padali, až potom o takmer 200 rokov po severnom aj oni sami zanikli a boli súčasťou babylonského zajatia. A teraz sme v čase kráľa Ezechiáša, ktorý patril tým, ktorí sa k Bohu vracali, ktorí túžili po obnove, ktorý si uvedomoval vlastné hriechy a hriechy svojho ľudu a prosil Boha o náboženskú obnovu, o živú vieru, o to, aby títo ľudia v živej viere stáli a to Božie dielo napáňali. Bol to čas, keď v Južnom kráľovstve pôsobil prorok Izaiáš. Teda ten tzv. Proto-Izaiáš, ktorého ovocím je prvá časť knihy proroka Izaiáša. Prvých 40 kapitol tejto knihy. Takže to je kontext a tu prichádza ten asýrsky tlak. Ezechiáš najprv koná tak, že ja nebudem Pána Boha za nohy z neba ťahať. Ako provokoval Achab, nebudem pokúšať Pána, nebudem pokúšať svojho Boha, kde potom je to znamenie, hľa Pána počne a porodí a tak ďalej. My vo viere kráčame a preto cestu mieru volíme. Takže tá prvá várka spočívala v tom, že veľký poplatok zaplatili výpalné, aby sa vojne vyhli, aby si slobodu zachovali. Ale Asýrsko nestačilo, išlo ďalej. A oni vidia, čo sa stalo so severom, si uvedomili, my stratíme nielen vlast, my stratíme vieru, my stratíme identitu, my stratíme životy, rodiny, deti. A preto prosí Pán, Pane Bože, zachraj nás. Veďme ľudia krehky a slabí, my na to nemáme. A na to potom tá odpoveď skrze Izaiáša daná a to, čo historici doteraz nepoznajú, nevedia, čo sa tam vlastne stalo, tu je to opísané. Stalo sa v tú noc, vyšiel anjel Pána, pobil v asýrskom tábore 180 tisíc mužov. Hej? Doteraz historici nevedia, vedia, že tam pritiahli, Jeruzalém obklúčili, čo sa tú noc stalo, ráno z hrozu odtiahli. A viac, pokiaľ Asýrsko bolo, potom prišiel Babylon, ale pokiaľ bolo Asýrsko, tak na Jeruzalém nezautočili. Teda zakúsi tú bytostnú Božiu ochranu, ktorú im Pán dáva. Znova teológia dejín starozákonných historických kníh, je to teda teologický pohľad, nie čisto faktografický, a sú tu prakticky v tom istom čase ponúknuté dve krajiny. Sever, ktorý papierovo na to mal, aby cez to slobody živej viery kráčal, proti Asýrsku sa stával, zahubený, zničený. Ako hovorí písmo, To bol dôsledok ich hriechov, neprávosti, modlárstva a všetkej tej zloby, ktorú mali. A túto kráľovstvo maličké, ktoré takto malo byť ľahko dobité, jednohúbka pre Asýrsko, tí, ktorí sa k Bohu vracali a tú vieru vyznávali. A to Bože si túžili zachovať. A zakúsili, že Boh veľký zázrak spravil, ich mesto, ich vlast, ich krajinu, ich národ ochránil. Ako si ich nedal. Takže znova a znova, pre ten ľud, ktorý kráča dejinami a pre tých potomkov, keď sa vám zrejme tie historické knihy ešte oveľa neskôr boli v Duchu Svetom doredigované, tak znova a znova to pozvanie, čo zaznieva predtým v Pentateuchu, vyber si život alebo smrť, čo zaznieva na konci Starého zákona, vyber si chokmu, Božiu múdrosť alebo Sofiu. Múdrosť vtedajšieho moderného sveta a kašli na Boha, kašli na Pána. V preklade do moderného sveta povedané. Teda, ako sa choval Ezechiáš na strane Júdska, ako Ochoziáš na strane Severného Izraelského kráľovstva, ako ľudia k Bohu volali, ako iní mnoho zlého konali. Ako sa k tomu stavia Pán. Teda, ten starozákonný naturalizmus, ako Boh bytostne skrze tie veci pozemské vyjadruje, čo je dobré a čo niekde dáva požehnanie, kde nie. Teda, tí, ktorí sa snažia to Božie si zachovať. Ja by som rád spomenul ešte jednu líniu, ktorá tu až tak zrejmá nie je, ale je veľmi jasná, medzi riadky vložená, a to je tá vízia novozákonná. Totižto v tomto úrievku sa ako jednou z tých prvých začína narábať s názvom Anavím. Ten zvyšok Izraela. Tí Boží chudobní. Ponajprv v Severnom kráľovstve myslení skutočne tí, ktorí trpeli tou sociálnou nespravodlivosťou a postupne sa to mení na tí, ktorí boli vnútorne chudobní, že na prvom mieste Boha mali a iné veci na jeho miesto nedávali. To, čo máme v prvom blahoslavenstve, blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Hej. No a tuto zaznelo a vlastne v tom kontexte ako Boh zvíťazí, ako Boh sa postará, ako Boh ich zachráni. Ten zvyšok Izraela, ktorý zakúsi víťazstvo Boha, víťazstvo Pána, ktorý to Božie kráľovstvo naplní. Teda jedna z tých prvých vízií, ktoré sa neskôr rozvíjali a smerovali až k tomu, že tí, ktorí túžia byť tým zvyškom, tí verní Pánovi, zakúsia, ako Boh do tohto sveta vstúpi, ako skrze Mesiáša a novú zmluvu ich zachráni. Vykúpi, nový život im dá a cestou spásy ich bude sprevádzať. Pre vykúpenia a záchranu. Zámerne som to spomenul, aby sme od toho možno vojenského naturalizmu alebo tých vecí, ktoré, ja to takto surovo poviem, vojenský naturalizmus, ale tí ľudia, ktorí boli v Jeruzaleme, pre nich to bolo bytostné, životné. Mám tu deti, mám tu ženu, mám tu svoju rodinu, tam mám hordu chlapov a viem, čo sa stalo so Severnom, čo bude s nami, čo bude s nimi. To bolo bytostné a oni na celým svojim bytím prežívali, čo sa vlastne deje. Teda pre nich to bola vážna vec. A pre tie generácie ďalšie pozvanie mať odvahu zostať verný Pánovi. Ježiš nás tomu volá, lebo On je ten, ktorý prišiel, aby ten zvyšok našiel, aby ľudia súčasťou toho zvyšku sa stali vďaka vykupiteľskej obete, slovu Boha a pôsobeniu Božej milosti. Aby naozaj Boha na prvé miesto dávať. Vo vedomí, skrze Mesiáša, skrze Krista sme obdarení. Ako oni zakúsili tú slobodu od asýrskeho kráľa, aby sme zakúsili tú slobodu od diabolského kráľa. Slobodu od riechu, od neprávosti, od smrti. Slobodu pre nový život, pre Božiu milosť, pre Božiu dobrú pravdu, lásku, spravodlivosť, pre dar večného života, ktorom Boh chce, aby každý jeden z nás zažiaril. A teda to sveté, čo od Boha dostávame, ako ten Ezechiáš, snažil sa to chrániť a prosil Boha, uchráň to v nás. Nedaj to zničiť, aby sme i my na to pamätali. Nedávajte, čo je sveté psom a nehášte svoje perly pred svine. Podľa Talmudu psom sa nemalo hádzať to, čo bolo obetované Pánovi, aj keď z toho niečo zostalo. To bolo znesvetenie. A hodiť niečo sviniam z pohľadu košer veci, to bolo nečisté, to nebolo košer. Znovu to bolo rozmer znesvetenie. Takže ako to, čo im bolo blízko, tie pozemské veci, ktoré súviseli aj s bohoslužbou, aj s obetou a s tými duchovnými vecami, ako chránili v tom vtedajšom židovskom svete. Aby sme si o to viac chránili slovo Božie, milosť Božiu, živú vieru a túžbu mať Boha na prvom mieste. I napriek tomu, že je to niečo tak ťažké, že je to tá úzka cesta, čo vedie do života, a málo je to tých, ktorí po nej kráčajú. Aby sme naozaj túžili to Božie si zachovať a vďaka tomu robili to, čo nás Kristus naučil, čo v hĺbke srdca vlastne ľudia žiadajú. Teda Božie dobro, Božiu lásku, Božiu pravdu, Božiu spravodlivosť, aby sme dokázali napĺňať. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je zákon a proroci. A teda, ak máme takéto niečo mať odvahu a schopnosť konať, je to vďaka tej perle, tomu pokladu, ktorý Boh do nás vložil a my si ho chránime, aby sme ho nepošliapali, nezničili, neubili, ale z neho mohli čerpať. A tak teda Ezechiel je nám príkladom. Slová Pána sú nám vodítkom, odvaha svätých je nám pozvaním, aby sme i my tou úzkou cestou kráčali, kde máme odvahu o to Božie zápasiť. Aby sme si dar Božej milosti uchránili, sa v nej zachovali. Aby sme svoju vieru prehlbovali. Aby sme s hriechom zápasili a učili sa konať dobro Kristovou láskou, tou milosrdnou odpúšťajúcou láskou na bratov a sestry hľadeli. Tak človek sa stáva tým anavím, tým zvyškom Izraela, človekom, ktorý má odvahu na prvé miesto Boha dať a túto vnútornú slobodu si zachovať, aby sme i Božie kráľovstvo mohli budovať a smerovať k tomu nebeskému, tej odmene a daru, ktorý Pán pripravil každému z nás. Prosme teda Pána a modlíme sa, že by sme živú vieru si zachovali a mali odvahu to Božie svojim životom napáňať. Amen.